pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Dobro večer vam žele Goran Ivković, Zoran Uzelac, Čedomir Radović, Katarina Epštajn i Ksenija Radović. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Predstava Muškarčine nastala u produkciji Centra E8 i Bitev teatra. Moći ćemo da gledamo 17. maja u Bitevu, a 27. maja na Mixer festivalu. Naš gost je jedan od Muškarčina, glumac Đorđe Živodinović Grguš. Dobroveče.
Zdravo.
Kažite nam, predstava će se izvesti na otvorenom, dok se ulaznice za predstavu neće naplaćivati, barem kada govorimo o Mixer festivalu.
Da.
Koliko će to možda i promeniti predstavu, otvoren prostor, drugačiji prostor?
Da, pa mi moram da priznam da smo već više puta igrali našu predstavu na otvorenom. Prvi put smo zapravo odigrali gotovo...
2012.
Pa da ovaj, u pozorištu, a na otvorenom već nakon manje od godinu dana igranja na festivalu Šumes, koji se odigrava u okviru porodice Bistrih potoka pod pokriviteljstvom i zapravo pod opšte idejnom strukturom Bože Mandića. I mi smo tada odigrali tu predstavu, vrlo tako preadaptiran za taj njegov šumoliki prostor, livatski, brdoviti, kako god da ga nazovete, zato što smo je razigrali po celom tom prostoru. Odigrali smo predstavu takođe više puta u ciklusu kada su bile poplave pre par godina, pa kao neki deo naše akcije koja se zvala Pozorište može da pomogne, kada smo vezali 4 dana igranja predstave u različitim gradovima i mestima koje su bila pogođena poplavama, a i prošle godine smo odigrali u okviru Film Streeta iza Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, da nas je gledalo više od 2000 ljudi. Tako da mislim da to sad za nas neće biti nikakve nove okolnosti i neće uticati na nas, a u ostalom mi ovu predstavu igramo već više od 100 puta. Prošlog meseca smo slavili 100. izvođenje i u toliko različitih enterijera i eksterijera smo odigrali da smo mi zapravo toliko sigurni u nju da ne može ništa da nas naročito poremeti.
Iako su naši slušalci imali već 5 godina da pogledaju ovu predstavu, za one koji to nisu učinili, koja je možda eto ideja i poruka ove predstave, pošto svakako postoji?
Da. Predstava Muškarčina je nastala kao deo koautorskog rada Bojkana Arsića i reditelja Minje Bogavac, rediteljke i dramaturškinje, sa, dakle, prvobitnom idejom da se iz projekta Budi muško, koji je deo edukativnog programa Centra E8, zapravo razvije nekakva vrsta pozorišnog edukativnog sistema. Tako smo nas desetorice izabrani na audiciji, tada još niko od nas nije bio ni student, a kamoli profesionalni glumac, za razliku od sadašnje situacije. I mi smo kroz, dakle, taj nek vrlo intenzivni koautorski rad, radioničarskim pristupom, različitim dramskim radionicama, došli do tog teksta i do te predstave koja se eto već dugo igra, a suština jeste da smo mi zapravo mladi muškarci koji su odrastali u Srbiji i sada smo zapravo želeli da se bavimo temom šta znači biti pravi muškarac u Srbiji danas, u smislu da smo zapravo kroz tu predstavu preispitivali kakvi su to role modeli muškaraca uz koje smo mi odrastali, šta je to nama naše društvo, šta su nam mediji plasirali, u kakvim porodicama, komšiluku, u kakvim školama smo obrazovani, odrastali i dakle šta smo iz svega toga naučili ili zapravo potpuno nesvesno pokupili. Tako da vidimo sada nas sedmoricu koji pričaju o svojim ličnim pričama ili o pričama naših poznanika, i o nekim stereotipima, o nekim kutijama u koje nas društvo pakuje kao muškarci.
A kutije su se i našle na sceni gde stoji vaše godište, ime.
Da. Pa da, zato što je ovo dokumentarna predstava, u tom smislu su to zapravo naše priče, da se mi ne glumimo neke tamo likove, nego smo mi svojim imenom i stojimo iza tih stavova koje plasiramo u toj predstavi.
Ali svakako je bio zanimljiv i proces nastanka ove predstave, tih 10 dana izolacije i zapravo koliko ste i vi sami učestvovali u kreiranju ovog teksta.
Jeste, naravno, pa jedan od prvih zapravo sastanaka ili prvih proba je bila ta takozvana izolacija u bivšoj Šarićevoj vili, koja je zapravo onda dodeljena Vojvođanskom omladinskom centru, koji je nama ustupio taj prostor, gde smo mi tu se prvi put zapravo svi upoznali kroz različite vrste radionica i drugih aktivnosti, gledanja filmova, razgovora, igrica, zapravo se upoznavali i onda evo sada već evo, 5. godinu postali stvarno mnogo više od kolega koji su napravili neku predstavu koja se odigrala toliko puta i mislim da smo stvarno postali prijatelji koji na više nekih nivoa mogu da sarađuju i razgovaraju i pričaju i mislim da je upravo taj pristup kojim smo mi pravili predstavu onda napravio neku plodno tle da bi se ti odnosi tako razvijali.
A da li je na neki način predstava evoluirala za ovih 5 godina? Da li je došlo do nekih promjena ili ne?
Da, zanimljivo je to da je nakon godinu dana mi smo, sticajem okolnosti, morali da zamenimo jednog od glumaca. A već u predstavi se pominje da su trojica glumaca od nas četvorice izašla u toku procesa, tako da je na sceni, opored naših 7 kutija od nas glumaca i te 3 kutije tih naših drugara koji su zbog svojih razloga napustili proces ili projekat, a posle godinu dana još jedan dečko morao da izađe pa smo ubacili novog, tako da su se dešavale još neke stvari umeđu vremenu i sa tekstom i naravno sa igranjem.
Da li je to postao onda njihov stav šta je danas muškarac ili je opet zadržao stari tekst?
Tekst je adaptiran u odnosu na novog kolegu glumca koji je došao, pogotovo u tom posljednjem delu gde mi onda obrćemo naše funkcije, jer pre toga smo sve vrijeme kao neka vrsta super gotivnih mladih predavača koji nam govore o tome kako smo odrastali, gde, u čemu živimo i slično, a onda mi zauzimamo poziciju nekoga ko odgovara na pitanje šta se sve dešavalo u proteklih 27 godina od kada je rođen prvi od nas, najstariji, a to sam prvo ja. I onda od 1990. godine do današnjih dana se dešavaju te stvari i to su zapravo uglavnom neke teze i neke činjenice koje smo mi sami izgovarali da su za nas bile značajne u nekim periodima života, tako da kada je Rastko ušao u predstavu, taj deo zapravo predstave najviše adaptiran bio u odnosu na to šta su te ključne stvari koje su se njega ticale tokom odrastanja.
Meni je opet ostalo upečatljivo, iako nisam skoro gledala ovu predstavu, moment bombardovanja i ko je šta radio u tom trenutku.
Da. E pa eto, ne znam da li se sećaš da si ti gledala sa Rastkom predstavu ili sa Nemanjom koji je igrao pre njega, ali upravo je taj deo novo ubačen, zato što onda kada pričamo o bombardovanju, onda Rastko ustane i kaže koliko je tada imao godine, da je on onaj dečak koji je radio onu promo kampanju u kojoj peva ja se zovem Rastko i mnogo sam snažan, a kad čujemo onaj zvuk obrez mi je lažan. I tako neke stvari su upravo, ja mislim, možda čak i najveća dragocenost ove predstave. Zato što vi vidite na sedmoricu koji tu smo ja, nekome možda jako zabavni, možda nekome uopšte nismo, ali poenta je da se te neke bitne i pametne stvari na jedan duhovit način kažu. A onda u tom delu koji mi zovemo interna čas istorije, stvari postaju stvarno više nego ozbiljne, zato što kontekst u kome mi živimo i u kome smo odrastali postaje malo zastrašujući.
Iza kulisa, glumac Đorđe Živadinović Grgur.
Take us over the road. heavy load. Maybe the electric light could take us out of the dark. Maybe the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And how can man make everything, everything he can? You know that man makes money to buy from other men. About a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras je naš gost glumac Đorđe Živadinović Grgur. Ipak imali ste priliku u poslednjih 5 godina da stvarno putujete s ovom predstavom. Išli ste čak i u Berlin. Kako je uopšte inostrana publika reagovala na muškarčine? I do duši i u Beogradu, ako su ljudi gledali u Bitefu muškarčine, mogli su da vide titl, tako da je ova predstava stvarno prilagođena strancima i strani publici.
Jeste, jeste. Ova predstava je stvarno dosta putovala. Mi smo bili u Mađarskoj, u Švajcarskoj, Nemačkoj, Italiji, po regionu, ovde zemljama Balkana, i moram da priznam da je gotovo svuda predstava naišla na izuzetno nekako dobre reakcije. Naprimer, meni je najzanimljivije bilo kada smo otišli u Mađarsku, koja nam je zapravo od svih tih, da uslovno kažemo, stranih država najbliža. Kod njih je taj neki otpor bio najveći, u smislu da to nije bio otpor nekakve negativnih reakcija, nego nekakva vrsta nerazumevanja. Oni nisu mogli da razumeju da je zapravo istina da mi živimo u takvom društvu i da smo kao tako blizu, a da je kao Srbija toliko retrogradna sa stavovima i sa modelima, što je nama bilo stvarno čudno. Mada da duše, ako shvatimo da je u publici bilo dosta ljudi koji su studenti političkih nauka i rodnih studija, oni su se tu posebno našli pozvanim da onda komentarišu i to detaljnije ulaze u te stvari. Ali na primjer u Berlinu i Drezdenu, pošto je to bila turneja koju smo povezali, su reakcije bile i više nego divne, pogotovo u Drezdenu, gde smo igrali u nekom bioskopu zapravo, koji izgleda kao nekakvo mikropozorište, a opet je bioskop. I onda smo to razigrali tako što smo Čas istorije, umesto sedenja u frontu i mini koreografisanog kretanja, razigrali kroz publiku. I onda smo šetali kroz publiku, sedali pored ljudi, progovarali iz različitih krajeva, tako da je zaista...
pratili očima tada titul, vas.
To je bilo posebno zanimljivo, zato što smo onda njih nekako pomerili iz te komforne zone gledanja u titul i eventualno proizvoljno gledanje u nas ili obrnuto, a onda smo ih nekako pomerili iz tog ušuškanog modela posmatranja neke predstave, pogotovo u tom delu, i onda mislim da je to zapravo još na jedan drugi način proradilo i zapravo je super bilo, zato što smo na kraju videli da je publika nas dočekala stvarno divnim ovacijama na kraju.
Eto, kada govorimo o broju izvođenja, 25. aprila je bilo to jubilarno 100. izvođenje, ali to nije bilo obično, zato što je bilo 100 za 100 izvođenje muškarčina za 100 pravih muškaraca.
Da.
Ko se našao u publici?
Bilo je stvarno raznih ljudi, od umetnika preko odraslih ili mlađih ljudi. Tu je bio Aleksandar Gatalica, Boris Trivan, Dragan Bjelogrlić, neki mladi ljudi koji počinju i koji se bave ovim našim poslom iz neke druge perspektive. Naprimjer, bio je Jovanje Lisavčić, jedan od osnivača Bašta Festa u Bajinoj Bašti, za šta ja mislim da je jedan divan projekat, jer kao da se retko dešava da se ekipa mladih entuzijasta okupi i napravi festival koji počinje da biva od jako velikog značaja, prepoznat od strane bitnih ljudi u našoj profesiji. I tako, bilo je zaista dosta ljudi koji su podržali tu akciju i koji su podržavali još i ranije. Marcello, na primer, bilo je, pošto Centar je 8, odnosno sada i već i Reflektor teatar, pošto smo se mi od 1. januara zapravo, nekako se zapravo desila nekakva vrsta fisije, odnosno razdvajanja Centra je 8 i Reflektor teatra, u smislu da se sada Reflektor teatra postaje individualna pozorišna produkcija, a ne samo nekakva vrsta sekcije Centra je 8. I bilo je zaista jako, jako značajno vidjeti da zapravo neki ljudi prepoznaju našu ideju kao nešto što je bitno i žele da je podrže svim svojim snagama.
Koje će onda izvođenje biti 17. to je 27. maja? 101. i 102.
Zapravo 101. i 102. Da, i još se čak nešto sad pregovara, ne znamo još šta će biti s tim oko nekog umaga koji je uskočio umeđu vremenu. I mislim, to je jako zanimljivo s muškarčinama. One su, to je toliko predstava koja je toliko komunikativna i toliko zapravo tražena, zato što Reflektor teatar sada ima već nekoliko predstava na repertoaru. Dakle, pored Muškačin, tu je Crvena samoubistva nacije, koje se takođe igra u Bitefu, Žudnja koju trenutno igramo u KC Gradu, Sumnjivo lice koje se trenutno igra u Dorćevu placu i tako dalje. Sad se sprema nova predstava.
Sve predstave u kojima vi igrate.
Back to Amy, da. Vi misliš ja ili... da, uglavnom. I Muškarčine su zapravo najizvođenija predstava i...
Prva
zapravo, mislim, postojale su i ranije neke produkcije, ali ovo je prva predstava Centra 8 koja je sa tim potpuno nekim novim pristupom napravljena i zapravo je de facto najuspešnija. 11. smo maja bili već treći ili četvrti put u Sarajevu, Kamernom teatru 55, što je posebno nama zanimljivo i moram da priznam da nam je zapravo najzanimljivije kada mi ovu predstavu igramo u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, zato što je posebno taj poslednji deo tematizuje sve teme koje se tiču svih nas ovih podneblja. Za svaku zemlju su vezane neke činjenice koje su jako škakljive, zato što su iz naše savremene istorije, a vrlo nam je dobro poznato kako se mi suočavamo, odnosno ne suočavamo sa stvarima koje su se dešavale.
Iza kulisa, glumac Đorđe Živadinović Grgur. Zero out 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. Such a time that's flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round and get to find. Rocket man, burning out his fuse out there.
fact is cold as hell. And there's no one there to raise them. If they did, my job 5 days a week, a rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time to touchdown.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je glumac Đorđe Živadinović Grkur. I kada govorimo o predstavama Reflektor teatra, spomenuli smo već Sumnjivo lice, Crvena samoubistva nacije, Žudnja.
Da, to je Amy se sada također priprema, to je nova predstava koja će zapravo biti dokumentarna i bavit će se upravo
Amy
životom.
Winehouse.
Amy Winehouse, da.
Kada možemo to da očekujemo?
Mislim da je neki plan da se ona do sredinom juna, na primjer 18. juna realizuje, ali nisam siguran da li će to tako ostati, zato što tu postoji različitih nekih izazova sa kojima se moramo suočati, pa onda će se vidjeti šta će se zapravo desiti i kada će biti premijera.
Na koji način će izgledati ta predstava, da li možete bilo šta da nam otkrijete?
Da, pa ja neću neposredno igrati u toj predstavi, mislim, bar za sada, i s tim u vezi mislim da ne postoji još uvek nekakav konkretan kostur, osim toga što se zna da to neće biti predstava koja će se igrati momenti Eminog života ili slične stvari, nego će se baviti prosto dokumentaristikom, bavit će se podacima u vezi sa njenim životom, u vezi sa njenom muzikom.
Ipak Beograd je mesto gde ona održala poslednji svoj koncert.
Upravo to, i Vojkan Arsić, reditelj predstave, voli da kaže da misli da je neophodno postaviti spomenik Amy Winehouse, a on misli da trenutno ne može da se zapravo desi ništa bolje od jednog pozorišnog spomenika, te u tom smislu se on opredelio, jer ga se jako tiče tematika njenog života i zapravo trikotaža njenog života, šta se tu sve dešavalo s njom i zapravo kakva je ona vrsta neke antičke tragedkinje, bukvalno. To je stvarno zastrašujuće i prelepo s druge strane, zato što njena muzika je nešto što je stvarno divno i što može vrlo, vrlo lako da se konektuje sa svakim od nas.
U jednom momentu je čak bilo reči da se postavi spomenik ili spomen ploča na tom mestu na Kralju Megdanu gde se je održala posljednji koncert, ali je naišlo na negodovanje kod ljudi jer su smatrali da je to pomodarski, da žele samo da privuku turiste, ali možda je baš eto jedna predstava najbolji način da se oda počast umetnici.
Pa tako i mi mislimo.
Ali kada govorimo o ostalim predstavama Reflektor teatra, govorimo o društveno angažovanim predstavama koje ipak tretiraju određene probleme, određene teme o kojima se ne govori dovoljno, barem ne u pozorišnoj umetnosti. I znamo, ako su i pratili program Radio Beograda, inače medije, koliko je problem, na primjer, imala predstava Crveno samoubistvo nacije sa otkazivanjem termina i tako dalje. Ne znam da li je istina, ali da je jedna od audicija za glumce zapravo bilo što su im postavljali pitanje šta je feminizam.
Tako je.
I da su na osnovu toga ocenjivali da li su
da li su glumci adekvatni, da. To je jeste bilo jedno od pitanja na audiciji za predstavu Crveno samoubistvo nacije, jer u ostalom i princip pozorišta kojim se bavimo i koji zapravo Vojkan i Minja negde neguju jeste da je pre svega bitno kakav je ko čovek od nas glumaca koji će igrati, jer je, mislim, gotovo neupitno da mi imamo mnogo mladih talentovanih glumaca, ali je stav nešto što zapravo manjka ne samo glumcima, nego ili ako ne manjka, onda je on nekako lažno napravljen i tu je samo nekakva poza, ali nije zapravo suštinski stav. A onda kada odete na audiciju za predstavu i ako vas neko pita šta je feminizam, mislim da je to stvarno jedno super trik pitanje, zato što onda vidite zapravo ko kako reaguje na to. I zapravo nije njima najbitnije bilo da vide da li neko zna šta je feminizam, nego da vide kakav je njihov stav kada se onda o tome počne da razgovara, kada se oni upute možda u to. Jer bilo je zaista
feminiziran muškarac.
Ma bilo je raznih odgovora. Feminiziran muškarac, to su žene koje mrze muškarce i tako dalje i tako dalje. Bilo je stvarno raznih odgovora, ali je činjenica da stvarno, na primjer, na muškarčine, kada je casting za muškarčine bio organizovan, nije postojao nikakav dramski zadatak koji je bio nužan da bi se, zapravo nužno pripremiti da bi se izašlo na audiciju, nego se razgovaralo, pričalo o nama, o našim stavovima, nekoga su pitali da li ima želju da uradi nešto, nekog od nekako su zahtevali nekakvu improvizaciju, ali zapravo...
Da li su zahtevali nešto od vas?
Ja se sad moram da priznam da i ne sećam najbolje šta su zahtevali. Mislim da zapravo nisam govorio nekakav monolog ili tako nešto. Pričali smo o mom dotadašnjem iskustvu u pozorištu, o mom društvenom angažmanu, jer sam ja još kao srednjoškolac nešto jako ložio na društveni aktivizam i stvarno mi je to bilo bitno, i s tim u vezi posle kad smo radili Crvenu, ja sam i naravno muškarčini, ja sam taj koji nije morao previše da prelama svoje stavove, zato što sam stvarno nekako i liberalno vaspitan i u srednjoj školi sam se, kao što rekao, bavio različitim stvarima. Ali znam samo da je bilo najvažnije posle svake audicije da sam se osjećao jako neobično i zadovoljno što nisam bio na nekakvom skeneru ili u nekom izlogu komada mesa, pa će me neko birati na osnovu toga da li sam dobar za ovo ili ono jelo, nego su stvarno se ljudi potrudili da razgovaraju sa nama i da vide ko smo mi, šta smo mi, koliko je to moguće u tako kratkom vremenskom periodu.
Iza kulisa, glumac Đorđe Živadinović Grgur.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras je naš gost glumac Đorđe Živadinović Grgur. Vaš fizički izgled vam je pomogao da dobijete jednu drugu ulogu.
Više druge
uloge. Pa jeste, zato što je postoji ta velika sličnost između vas i Petra drugog Karađorđevića, i to govorimo o ulozi mladog Petra drugog u seriji Ravna Gora i u filmu
Za kralja i otačbinu. Da.
Za kralja i otačbinu.
Jeste, pa to je bio zaista jedan stici srećnih okolnosti da se to pogodilo, jer sam ja tada još uvek nisam bio ni student glume, ali sticajem okolnosti i ljudi koji su igrali, zapravo bili već kastovani da igraju u seriji, ja sam čuo da se traži lik mladog kralja Petra. Zapravo pozvan sam onda da odem na audiciju od strane Ivana Vučkovića, glumca koji takođe igra u seriji, koji je takođe moj sugrađanin iz Velike Plane. I prosto kada sam otišao tamo, dominantan utisak je bio taj da ja zaista neodoljivo podsjećam na njega fizički, ali naravno to nije bio kraj. Ja sam kao još neki drugi momci koji su bili na castingu dobio određeni tekst koji sam pripremio za audiciju, uradio i eto, dobio tu ulogu.
To je meni bilo simpatično što ste rekli da ste za 3 minuta već znali da ste dobili ulogu i da je to to.
Pa bukvalno je tako bilo, nije bilo previše stvari, zato što su se poklopile sve te stvari koje su njima bile potrebne u meni i eto, se prosto tako, mislim da se tako uglavnom i dešava, da prosto ako neko odgovara nečemu, prosto on će naći svoj put do tog svog cilja, ili nesvesnog ili svesnog, mislim, prosto naći će taj svoj put i onda će videti šta će onda već uraditi na njemu i sa njim.
Ali zanimljivo je da je pre akademije kod vas usledio fakultet političkih nauka i vi ste zapravo počeli da se bavite prvo pozorištem i tek onda se odlučili da upišete akademiju. Kako ste uopšte zavoljeli pozorište, kako ste počeli da se bavite glumom?
Ja sam počeo da se bavim glumom negde u srednjoj školi, tek što je zapravo malo i kasno u odnosu na svu tu decu koja počinju već od malih nogu da idu nekakve različita pozorišna studija i slično. I u Velikoj Plani sam, dakle, u toj dramskoj sekciji pri amaterskom pozorištu Masuka odigrao nekoliko predstava i zapravo počeo da volim pozorište jako, jako intenzivno. Kada sam onda razmišljao o tome što želim da upišem, nisam baš bio siguran da li je to prava stvar za mene, iz više razloga, ali pre svega iz tog egzistencijalnog, jer svi znamo, to je opšte poznato, da to niko ne krije, ni glumci ni bilo ko koji ima veze sa njima, da je to prosto jako naporan i jako s jedne strane uzbudljiv, ali s druge strane uznemirujuć posao.
Dobro, vratno svi 19-godišnjaci maštaju da ako upišu međunarodne odnose mogu jednog dana da budu ambasadori.
Apsolutno. Ja sam onda odlučio da ipak upišem fakultet političkih nauka zato što mi je to u tom trenutku delovalo kao neka opcija koju sam ja u sebi percipirao kao fakultet opšte kulture, zato što to stvarno tako. Ja sam upisao međunarodne odnose zato što sam tu mogao da izučavam istoriju političkih teorija, uopšte političku teoriju, dobijem malo osnova ekonomije, malo osnova pravnih nauka, malo filozofije, malo psihologije, nekih stvari koje se tiču kulture, sociologije i sličnih stvari. Sve to mene zanimalo, ne mogu da kažem da sam to upisao tek tako. Ali onda u toku procesa studiranja ja sam postao član akademskog pozorišta Branko Krsmanović, gde sam upoznao gomilu divnih ljudi, radio s nekim divnim rediteljima kao što su Nikola Zavišić, Milan Marković, Vladimir Cvejić, tako dalje. Umeđu vremenu su mi se desili muškarčine i zapravo se nekako potpuno, čini mi se i prirodno i logično, desio taj twist da su zapravo stvari na fakultetu političkih nauka postale da bivaju malo suvoparne, a u samim tim je moje interesovanje da se ja borim za nekakve pozicije, da bih jednog dana bio nekakav ambasador ili nešto slično, nekako diplomatsko lice, zapravo su splasle, a ove druge ambicije, aspiracije glumačke prirode su zapravo mnogo više porasle, zato što kapiram da su bile suštinskije. I onda sam nekako odlučio da želim da se time bavim profesionalno. Par puta sam probao da upišem fakultet dramskih umetnosti, odnosno Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Nisam uspeo i onda sam s trećeg puta otišao na Novu akademiju umetnosti i upisao glumu u klasi profesora Svetozara Cvetkovića i profesorke Ljiljane Todorović. Ja sam zapravo apsolvirao međunarodne odnose, ali sa približno 10 ispita nisam siguran kada ću uspeti da se vratim tome i da to završim, mada imam ideju da to uradim stvarno.
Planirate da završite fakultet političkih nauka?
Pa ja planiram, ali sad, znate, planovi su jedno, a mogućnosti i realnosti je naša druga. Pa vidjet ćemo.
Iza kulisa, glumac Đorđe Živadinović Grgura.
Is it the look in your eyes, or is it this day?
Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je glumac Đorđe Živadinović Grguš. Naši slušalci će imati priliku da vas gledaju još jednoj predstavi. Ako nisu to učinili večeras i sinoć, moći će 28. maja. Reč je o predstavi Prosidba.
Tako je, predstava po tekstu Antona Pavlovića Čehova Prosidba jeste predstava koju smo kolege sa akademije, zapravo Aleksandar Medo Jovanović sa moje klase i Mirjana Jelić, koleginica sa klase posle nas, uz režiju Marije Barne-Lipkovski i uz muzičku podršku našeg prijatelja Luke Lopičića, napravili u tom jako autentičnom ambijentalnom prostoru takozvanog Dorćolskog narodnog pozorišta na sceni Kosmodrom, što je zapravo vrlo zanimljivo jer je to stara fabrika sapuna preadaptirana u kojoj se trenutno igra predstava Sestre braće Baruh u režiji Filipa Gajića. I ova predstava je zapravo jedan od prvih, odnosno dakle drugi projekat ili treći koji se tu realizuje. 28. je prva repriza. Kao što sam naslov govori, Prosidba je tema, zapravo inicijalna tema, jer se tu pokušava da odvija nekakva prosidba, ali kada imate tri osobe od kojih se ne zna koja ima veći ego, koja je veći nekakav posjednik svega i želi da se samo takmiči i da odmerava svoju snagu sa oponentom, koji u ovom slučaju iz moje perspektive buduća moja nevesta i njen otac, sve postaje mnogo apsurdnije i komičnije, jer u suštini takve stvari su vrlo česte i to je i u duhu, čak čini mi se, našeg mentaliteta, da se prosto oko gomile nekih stvari raspravlja i svađa, a da se onda suština maši ili zapravo se ne dolazi do nje i onda na kraju se ipak desi nešto lepo. Ali eto, dođite 28. u Kosmodrom u 20 časova pa pogledajte.
Eto, pozivamo slušalce da dođu da pogledaju ovu predstavu. Kada govorimo o vašem pojavljivanju na malim ekranima, pored uloge Petra II. Koju smo spomenuli, takođe možemo izdvojiti i ulogu u filmu Tmina, ali i uloga PC, to je Petra Kovačevića u seriji Ubice mog oca. Da li su vas, dok se emitovala ova serija na našoj televiziji, da li su vas zaustavljali prolaznici da vas pitaju ko je ubica njegovog oca?
Pa zar mislite da nisu? Pa mi nismo prolaznici, nisam mogao da živim, mislim, od tih pitanja. I to je, ja sam se naravno, mislim, to je stvarno super stvar, zato što vidite da se ljudima zakače za nešto, što je stvarno onda znači da postoje nekakav kvalitet. Sad naravno to koliko su se neki moji prijatelji šalili sa mnom, to je druga stvar, ali je
da živite
zaista
u zemlji fioka i
fascikla. Da, ali činjenica je da je ta serija zaista postigla užasno veliku gledanost i da je ljudima prijala, ja mislim, žanrovska promena na našoj televiziji. I onda mislim da zapravo takođe pojava nekih ljudi i tog zapleta jeste nešto što je zanimljivo i što je nesvakidašnje i što zapravo sad tematizuje te nekakve savremene građanske probleme i sa kojima ljudi mogu da se nekako identifikuju ili bar da ih prepoznaju kao problematične, a naravno svi volimo da gledamo to. I stvarno, ne znam, što se tiče tih prolaznika, to je stvarno uglavnom sve bilo vrlo jednom finom nivou komunikacije i prijatnom, tako da meni nije to sve prijalo.
A pretpostavljam, evo, dobit ćete besplatno piće ako nam kažete ko je.
Da, jako je zanimljivo što zapravo je apsolutna istina da ja i dalje ne znam ko je ubica Vukovog oca, zato što
To sam tela da vas pitam, da li uopšte ekipa zna?
Ne, mislim da ne zna, zato što scenarij od druge sezone koji se još uvek piše, zapravo u prvoj sezoni se to nije znalo, a mislim da će, da pitanje je da li će se saznati na kraju druge sezone, ako bude postojala nekakva ideja ili interesovanje da se to nastavi, pretpostavljam da će se to onda prolongirati i ostaviti za treću sezonu, tako da možete da me častite sa koliko god pića želite, ali ja ne mogu da vam pomognem.
Trebalo bi da gledamo drugu sezonu na jesen na kanalima Radio Televizije Srbije. Da li se nastavlja vaša uloga i u drugoj sezoni?
Eto, ja čak i to ne znam. Da, sad skoro sam se nešto čuo sa scenaristkinom Natašom Drakulić i razgovarali smo o nekim stvarima ovako privatnim i ovako pričali uopšte i baš sam me pitao šta se dešava sa mojom ulogom, ona je rekla veruj mi da još uvek ne mogu ništa da ti kažem, zato što se zapravo to dešavaju nekakve tu još spisivanja, dopisivanja, nekakve njihove produkcijske zavrzlame i mislim da zato oni sve to drže u velikoj tajnosti.
Pa iako je vaš lik bio upleten u ubistvo Milice Despotović, ipak taj slučaj se razrešio, sada dolazimo do onog i pravog naziva. To je možda i bilo neobično, zato što kada smo pogledali prvu epizodu, očekivali smo da glavni zaplet bude oko toga ko je ubio oca našeg glavnog junaka, zapravo je sasvim druga stvar, da, bila glavna tema serije.
Jeste, jeste. Ja mislim da je to zapravo zanimljiv postupak. Mislim da je to dobra stvar. U ostalom, to i nije tako originalan postupak, zato što po takvim principima se pišu serije istog ili sličnog žanra i u inostranim produkcijama. Dakle, postoji nekakav meta problem koji se nekako provlači kroz tokom epizoda, ali se zapravo fokus baca na neku mikro stvar i na nešto što je zapravo drugi tok i onda je, mislim, to vrlo bilo zanimljiva odluka zapravo da se tako vodi priča.
Đorđe Živodinović Grgur. Mnogi bi pomislili da je ovo Grgur nadimak, zapravo to je drugo prezime.
Tako je. Grgur je prezime, devojačko prezime moje mame. I čitava priča oko toga jeste da sam ja zapravo u jednom trenutku u svog života shvatio da ne razumem zašto se u našoj kulturi uobičajava da se deca prezivaju samo isključivo po očevima, gde nose očevo prezime. I to je bio trenutak, naravno, bujajućeg feminizma u meni i dodatnog obrazovanja po tom pitanju. I naravno, užasno velike zahvalnosti i ljubavi koju osjećam prema svojoj majci, koja, i sam tako mislio u tom trenutku, mislim i dalje zaslužuje da i nosim i njeno prezime. U ostalom, to prezime je zaista divno i ja sam odlučio da to prezime zapravo priključim prezimeno svog oca. I tako sada u svojim zvaničnim dokumentima imam oba prezimena i jako mi je zanimljivo da sam pre neki dan zapravo konačno upoznao osobu koja se takođe preziva Grgur, a nismo u srodstvu. To je Biljana Grgur, kostimografkinja, o kojoj sam slušao posredno preko ljudi, preko kostimografa, na primjer sa Ubica moga oca, iz nekih drugih izvora sam čuo da postoji Biljana i sad sam je upoznao u Narodnom pozorištu Sombor, gde ona trenutno radi kao kostimograf, a ja trenutno spremam tamo novu predstavu Morisa Meterlika Plavu pticu u režiji Sonje Petrović, koja bi u junu trebalo da ima svoju premijeru, zapravo isti dan kada će i Biljanina predstava imati premijeru, tako da eto, mislim, to je baš nešto zanimljivo što se sve dešava kada zapravo zakopate malo po sebi i kada se menjate u svakom smislu iznutra i na formalnom nivou, tako da upoznate neke ljude, neke divne ljude, spajate se s njima potpuno slučajno, a možda nikad ne biste.
Đorđe, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama.
A vama laku noć žele Goran Ivković, Zoran Uzelac, Čedomir Radović, Katarina Epštejn i Ksenija Radović.
Loving. walking by my